Для короткого випуску новин. Зараз слухайте короткі новини.
Добрий вечір. Парламент Литви, Сейм, визнав сьогодні геноцид в Україні 1932-33 років за геноцид, який дбайливо спланував і свідомо здійснив сталінський тоталітарний комуністичний режим. В іншій резолюції Сейм закликає литовські урядові і неурядові організації поділитися своїм досвідом євроінтеграції із Україною, а також Грузією і Молдовою. Прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда передав прем'єр-міністрові України Юрієві Ханурову проєкт допомоги Словаччини Україні у здійсненні плану дій Україна-ЄС. Дзурінда також висловив Україні підтримку на її шляху до вступу до НАТО. Юрій Єхануров нині перебуває з візитом у Словаччині, де серед іншого сьогодні взяв участь у міжнародній конференції з назвою «Україна на шляху до ЄС. Очікування можливостей обмеження», а зараз бере участь у засіданні керівників урядів держав-учасниць Центральноєвропейської ініціативи. Президент Польщі Олександр Квасневський зустрівся сьогодні з президентом України Віктором Ющенком. Квасневський прибув до України зі своїм останнім на президентській посаді дводенним офіційним візитом, заявив, що пишається своєю активною участю у вирішенні внутрішньополітичної кризи у зв'язку з фальсифікацією виборів 2004 року і вручив Вікторові Ющенкові нагороду імені Яна Карського, яка вручається разом зі статуеткою Орла. У відповідь Квасневський отримав від Ющенка орден за заслуги першого ступеня. Європейська комісія задоволена результатами виконання європейської політики сусідства з Україною і вважає її за успішну. Народний Союз «Наша Україна» і об'єднання «Батьківщина» не будуть конкурентами на парламентських виборах, заявила сьогодні в Дніпропетровську Юлія Тимошенко. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін заявляє, що прем'єр-міністр Росії Міхаїл Фредков приїде до України у грудні на переговори з газового питання. І ще кілька міжнародних подій. В Іраці на південь від Багдада внаслідок вибуху в місті Аль-Махмудія принаймні 30 осіб загинуло і 34 поранено. Адвокати колишнього іратського президента Саддама Хусейна заявили, що далі братимуть участь у засіданнях суду над ним, незважаючи на загрозу їхній безпеці. Європейський Союз пропонує продовжити переговори з Іраном задля врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми. Белград пропонує розділити край Косово за етнічною ознакою на албанську і сербську частини, але край, на думку Белграда, має залишитися у складі Сербії. Ось такі на цей час новини, Вікторе.
Дякую, Сергію. У нас дискусія в студії не припинялася і під час короткого випуску новин. Йшлося про те, яка влада була кращою, нинішня чи попередня в Україні, наскільки моральнішою є нинішня адміністрація державна порівняно з адміністрацією попередньою, і, звичайно, хто більше зробив для зміцнення української незалежності – команда президента Ющенка чи команди його попередників. Отже, я хотів би винести цю дискусію вже в ефір для наших слухачів. Я хочу нагадати, що нині ви можете приєднуватися до нас, і телефон студії, нагадую, 490-2905. А зараз, панове, є країни, як ми говорили, незалежні, які мають ці атрибути державності, але людям там живеться незатишно. Є країни, які не мають повних атрибутів державності, мають дуже слабкі війська, не мають всього того, що ми розуміємо під державною могуттю, але люди там почуваються дуже добре, громадяни цих держав. Отже, йдеться про якість незалежності. Як би ви оцінили якість української незалежності?
Мені дуже подобається формула, яка звучить приблизно так. Якщо суспільство чи окрема людина бореться тільки за хліб, вона не буде мати навіть хліба. Якщо вона бореться за хліб і за свободу, то вона буде мати хліб. А якщо вона бореться і всі сили віддає за свободу, тобто за незалежність, то вона буде мати і хліб, і свободу.
Це ключ. Якість незалежності залежить від того,
наскільки готовий народ змагатися за вищі планки.
За вищі планки, за свою власну свободу, яка потім, так би мовити, ну, переключається і на свободу нації, і на свободу держави. Десь у цьому, мені здається, лежить цей корінь. Я не думаю, що хтось має готові відповіді, скажімо, на саме на ці запитання. Але от я іноді міркував, я не знаю, я мав рацію, не мав рацію, може Степан мене підправить, але я іноді думав, що бували, що, скажімо, Кучма готовий був в якійсь екстремальній ситуації, Богу дякувати, що її не було, був би готовий навіть здати незалежність України, тобто підписати якусь угоду про входження, щось таке, як Білорусія зробила там і таке інше. Але мене таке враження, що його зупиняв не патріотизм внутрішній, віра в народ, в націю, в потребу мати свою державу, а тільки через те, що він прекрасно розумів, що на цьому весіллі він може півроку, скажімо, там з ним Путін буде носитися і таке інше, а потім він буде залежний від Путіна, він стане всього-навсього бригадиром, і йому було набагато вигідніше бути отут в Україні, хай там, значить, там щось віддавати,
зрозуміло,
але
зрозуміло.
Бути отут першою особою.
Зрозуміло, про це дуже багато говорять в різних російських виданнях, що незалежність України великою мірою тримається на тому, що її правителі не хочуть бути бригадирами, а хочуть бути головами колгоспу. Зараз, як ви просили, пан Степан вас поправить, але зараз наразі ми маємо слухача. Будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, чи був у світовій історії такий випадок, щоб колонії, яка одержала незалежність, одержували громадянські права і повне право антидержавної діяльності всі колоністи, колонізатори та їх прислужники? Ну, багато говорять про єдність. Ті, хто говорить це, вони що, дійсно вірять, що можна об'єднати в одній політичній нації патріотів імперії з патріотами української України? Дякую.
Я коротку відповідь, а тоді Степан хай відповідає. Я вам хочу сказати, я міркував над цим. Подивіться, розпалася Австро-Угорщина. Імперія на початку 20-го століття. Утворилася Польща, утворилася Чехія, утворилося багато країн, та ж сама, скажімо, Угорщина, окремо Австрія і тому подібне. І вони фактично допомагали колишнім своїм колоніям. Тепер подивіться, розпалася Британська імперія. І от, скажімо, ну той самий Кіпр. Англія допомагає Кіпру і до сьогодні, там у них іде і торгівля і таке інше. Ми маємо дивовижну річ, ми маємо імперію, яка фактично провинилася і перед Україною, і перед іншими республіками, і за Сталінщину, за Голодомори. Вона фактично не лише не вибачається, а й сьогодні продовжує цей колосальний тиск, ідеологічний, фінансовий, економічний тиск. Ось у чому річ. Ви тут маєте абсолютну рацію. Я з вами зголошуюсь. Я вибачаюсь, Степане, говоріть тепер.
Я хотів відповісти радіослухачу, що таких прикладів маса, як і інших прикладів, коли колишня колонія так і не стала незалежною державою. Але найкращий приклад – це Сполучені Штати Америки, яким ніхто не допомагав. Ні Британія, ніхто. Вони самі завдяки амбіції нації, які колонізували ці величезні землі, яким заважали і французи, і британці свій час, вони зуміли, використовуючи саме от, такий швидко сформований певний патріотизм, сформувати дивовижну і формулу свободи, і, власне, одночасно націю. Що стосується України? Незалежність буде реалізовано тільки тоді, коли ми створимо в Україні політично свідому націю, самодостатнє громадянське суспільство. І позиція, що ми не можемо, так би мовити, блокуватися в цьому з проімперською частиною і там, наприклад, Галицькою свободою, є, пробачте мені, такою дурнею, що про навіть не можна про неї говорити. Ми єдина нація. І поки ми це не усвідомимо, поки ми не станемо патріотами саме цього виклику, ми ніколи не створимо Україну незалежною. Гірше того, Україна має взагалі прийняти для себе формулу, яку визначено власне і Конституцією, і актом про декларацію про державний суверенітет, що якщо ми є нейтральна позаблокова держава, то у нас немає ворогів. Немає імперії минулих, якими сьогодні наносимо виклики, з якими ми не знаємо, що зробити без нічого, без внутрішнього ресурсу, без нормальної валюти, без власне позиції економічної у світі. Для того, щоб використавши це, проводити політику, чим більше друзів, чим більше союзів вигідних національним інтересам, тим вигідніше і наші незалежності. І останнє. Україну все частіше таким чином будуть використовувати в якості кваліфікованого провокатора. Бо з Росією ні Європа, ні Америка Я примусувати це не хочу. Вони нас будуть підштовхувати до цього.
Дякую. Тобто, ви вважаєте, що Україна є провокатором, але все-таки кваліфікованим?
Ну, я не думаю так. Я просто хочу сказати, що це може статися при нашій байдужості і відсутності здорового глузду в нашій владі.
Так от, за наявності незалежності, навіть психологічної, давайте і про це будемо говорити, це теж нюанс. Саме за незалежності нас не зможуть використовувати. До тих пір, поки ми будемо до обіду йти до Росії, як було при Леоніду Даниловичу, а після обіду, там, після доброго обіду, ми трошки беремо і там трошки давайте прийдемо до Європи. А вранці знову йдемо туди, йдемо сюди.
Добре,
то хто буде
добре,
нас поважати?
Панове, давайте поставимо... Я
згоден, але психологічна незалежність, незалежність – це Фрейд. Це не є політика незалежності.
Давайте поставимо питання так гостро, як воно стояло під час вашої позаефірної дискусії. Отже, хто заважає незалежності України? Чи є якісь сили, чи можете ви їх персоніфікувати, які відверто торпедують українську незалежність?
Я можу називати, звичайно. Перед усім, це, звичайно, п'ята колона наших комуністів. Це є та політична сила, яка фактично і не приховує цього. Ми досі, от Степан говорить, він це, може, навіть краще знає цю тему, ніж я, мабуть, це і через його життя пройшло. Та ж сама УПА. Слухайте, на 14-му році ми досі дискутуємо, що це були за люди. Це були люди, які стояли за незалежну Україну, яку ми сьогодні маємо. Ну про що ще можна дискутувати? Ми дискутуємо ще до цих пір. Інформаційний простір. Ми сьогодні маємо абсолютне засилля російськомовної преси і російської преси, яка в Росії продукується, йде сюди до нас. Розумієте, це все абсолютно речі очевидні, які сьогодні, ну, тому ж самому українцеві, ну, не дають можливості йому...
Пане Володимире, це повне коло тих сил, які торпедують українську.
Але я найперше, я би поставив, звичайно, це комуністів. Вони абсолютно легально це все роблять. І коли Грач нам говорить про те, що Сталінградська битва ще не закінчена, виявляється, що через стільки років він ще хоче закінчувати Сталінградську битву. Коли постійно нав'язуються, скажімо, блокується те ж саме прийняття тих самих наших вступів до СОТ. Скажіть мені, будь ласка, про яку політичну силу в парламенті, от людина сказала, є свій парламент. А коли в парламенті міністр оборони нам доповідає про те, що стоять наші літаки, Мрія і Антей, дивовижні літаки, вантажні. Я ними колись літав до Америки по гуманітарну допомогу. І коли він розповідає про те, що ми будемо мати 40-50 мільйонів доларів в заробітку, пілоти наші будуть літати, ці літаки ніхто не арештує, бо їх хоче винайняти у нас НАТО. І парламент не голосує за це все, просто назло. То про яку ми можемо справді тут говорити незалежність? Далі, я хотів би сказати, що в нас абсолютно легально існують політичні сили, крім комуністів. Коли ми бачимо сьогодні на бігбордах вся Україна заліплена «Бог і Росія», то скажіть, дозволили б собі ті самі американці, чи ті французи, чи ті самі поляки щось подібне мати? Ми маємо Вітренко, яка їздить, і я голова спілки письменників, повз спілку 4 рази на день дефілюють ці бабці, шкандибають з іконами і волають з усіх мегафонів про те, що защитім християнство. Тобто йдеться про той же московський патріархат. Ми ж цієї теми, ми її делікатно обходимо. Я розумію, що це тема не зовсім для політиків, тема віри, свободи, совісті і таке інше. Але ми фактично маємо сьогодні абсолютну більшість приходів, які підлягають московському патріархатові. Ми не маємо своєї церкви національної, яка б, скажімо, із усіх амвонів на проповідях несла б національну ідею і національну мораль.
Добре. Зрозуміло.
Це все
зрозуміло,
речі, які зрозуміло. Очевидні.
Пане Степане, як ви охарактеризуєте сили, які торпедують українську незалежність?
Мені здається, це питання є провокативним. У нас немає сил, які торпедують незалежність. Україна є незалежною державою. І будь-яка дискусія навколо того, що є підрив цієї незалежності, вона послаблює віру в те, що ми будуємо незалежну, вільну, соборну, суверенну Україну. Інша справа, якість цієї незалежності і використання незалежності для розбудови саме національного інтересу, національного продукту в Україні. Я хочу вам сказати, що ми маємо дійсно немало проблем. Ми не маємо реально національних політичних сил, які би програмно відстоювали цю незалежність. Це молода держава, ми надто довго затягнули цей процес і не сприяли йому. Але я хочу звернутися знову до чергового вислову президента з Майдану. Скажіть, будь ласка, як ми можемо об'єднувати націю? Як ми можемо говорити про незалежність, коли президент, от зачитую, прямо говорить, бо не кожна здорова людина може витримати ту боротьбу з бандою, яку ми вели рік назад. Ми тоді були єдині, бо ми знали, проти кого ми боремося. Що має на увазі? Він має на увазі 13 мільйонів того електорату, який проголосував за Януковича.
Степане, ну не приписуйте, є... ми приписуємо президенту, що він мав на увазі.
Я пробачаюся, президент це сказав слова, які не личать до президента. Він не має права подібно говорити з Майдану. І це не є це якістю використання інструментів незалежності для того, щоб націю консолідувати. Бо основа незалежності – це консолідована, єдина, здорова нація, яка є патріотична, у своїй здатності захищати будь-який час свій суверенітет.
Пане Степане, очевидно, що такі сили все ж таки є, які підважують незалежність, якщо єдність основа незалежності.
Без сумніву.
А президент...
Баски в Іспанії є,
Ірландська
армія є у Британії.
А президент підважує ці підвалини, ми про це поговоримо. Але наразі в нас є слухач на зв'язку. Будь ласка.
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, Петро Київ. Що хочу сказати? Державні чиновники, які відверто демонстрували і демонструють свою тимчасовість, розкрадають державу, змушували і змушують мене думати, а яку державу, незалежність можна збудувати і такі люди, де нема кордонів, у нас нема кордонів, де панує політичний авантюризм, 127 партій, де панує релігійний авантюризм, безліч конфесій. Тільки не ставте, будь ласка, пане Гаврису, приклад безкордонний Євросоюз. Нам туди далеко. На деяких українських рубежах, на мій погляд, треба нова китайська, українська стіна. Дякую за відповідь.
Дякую я вам, пане Петре. Я хотів би, по-перше, категорично не погодитися із моїм колегою Степаном Гаврушем про те, що розмова про, мовляв, не зовсім повноцінну незалежність, я цитую майже, підриває віру в саму незалежність. Я, Степане, абсолютно переконаний, ми про ці речі повинні говорити відкрито. Де наші слабкі місця? Що нам потрібно зробити? Ми промовчали 14 років, бавлячись, власне кажучи, синьо-жовтим прапором, і за 14 років ледве вивчили перший куплет національного гімну. І фактично більше в цій в укріпленій незалежності майже не зробили нічого. Я, може, надто круто кажу, але я так думаю, я в цьому абсолютно переконаний. Через те, все те, що сказав Петро, я абсолютно переконаний в тому, що справжній патріот, да не буде він так красти, як крали за Кучми. Я розумію, що і сьогодні крадуть. Я абсолютно, і тут Степан хай зі мною не сперечається, бо сьогодні, може, навіть більше беруть, бо раніше менше боялися, просто легально, я знаю, на митницях брали, а тепер просто більше дають. Тобто тут справді не зроблено нічого, але чому менше крадуть у Прибалтиці, в Естонії, в Литві, Латвії, чому менше крадуть у Польщі? Тому що там вже є нація, вже є відчуття цієї незалежності. І людина мимоволі починає думати, а в кого я краду? Я краду ось у свого там побратима, я є нація, це є нація незалежна. А в нас це прохідний двір на сьогоднішній день. І ми так, з одного боку, захистилися кордонами ніби від заходу, і причому такі кордони, що муха не пролетить. А з того боку, ми як вдовинне подвір'я, розгороджене, заходь, бери, проїзди, перевозь там і таке інше. Я вже просто як письменник скажу, це колосальна контрабанда російської книжки, яка завозиться сюди в Україну, закидається, і українська книжка не може з нею конкурувати.
Зрозуміло, пане Володимиру, це дійсно, як ви кажете, круто, коли людина, яка стояла біля витоків української національної демократії, я маю на увазі, принаймні, останній етап, говорить про те, що ми, тобто українські інтелектуали, люди, які мають причетність до державотворення, бавилися 14 років, чи 15 вже скоро років, синьо-жовтим прапором, і мало чого зробили для дійсно зміцнення економічної, політичної, військової і так далі.
Базових речей незалежності.
Можливо, це має свої витоки в тому, що сама незалежність якоюсь мірою була продуктом союзу між колишньою...
Я можу це пояснювати, і ви самі розумієте, що, і думаю, ті, хто нас слухають, знають, що ми могли б це пояснити. Я прекрасно розумію, що 350 років бездержавності, тому що малесенький просвіток там на початку століття, там тричі мінялася система влади, там директорія, і Народна Республіка, там гетьманат, там і таке інше. Але 350 років нація, в нас уже немає, в нас генетичної немає, в спадку навіть генетичного немає відчуття незалежності держави. Ми перше покоління. покоління, власне кажучи, яке щось, може наші діти навіть перше покоління, бо ми це перехідний якийсь певний, значить, той етап. Я міг би це пояснити, чому це так важко нам, українцям, вдається. Прибалтам легше, бо вони там десь тільки з 39-го, 40-го року там зазнали цього пресу.
Дякую.
Я це розумію, дякую. Але мене, я хочу говорити відверто, це є народ, до якого я належу, і я хочу казати, що так, те, що ми маємо сьогодні, це абсолютно не те, і дуже багато бід, які ми сьогодні в Україні маємо, і економічних в тому числі, йдуть саме від цього. Часто я хочу, щоб влада моя сьогоднішня мала політичну волю до створення незалежної нації, психології незалежної нації, ідеології незалежної
нації. Дякую, пане Володимире. Це був народний депутат Володимир Яворівський. Я хочу зараз вас питати, і думаю, що ви мене не звинуватите в провокаційності. Коли економічна незалежність України була міцнішою? Скажімо, у листопаді 2005 року чи в листопаді року 2004? Пане Степане, будь ласка.
Я думаю, що в листопаді 2004 року, оскільки ми мали стабільну, достатньо мотивовану економіку, яка мала майже 14% валового внутрішнього продукту і низьку, надзвичайно, найнижчу інфляцію у Європі. А зараз ми маємо все навпаки, і президент про це сказав, що в серпні ВВП ми виробляли аж мінус 1,6. І це бездарна, невміла політична воля української влади, яка не змогла себе організувати, не змогла оцінити національні виклики і перевести всю політику у власні амбіції. Про що ми говоримо, власне кажучи? Ми говоримо про те, що будуть об'єднуватися Батьківщина з НСНУ. Як любі, щирі друзі пересварилися, які мали надзвичайно великих компетенцій, яка виходила за межі Конституції і так далі. Ми говоримо про несутні речі. Ми мало говоримо про Україну як таку. Про проблему енергетичної залежності від Росії ми не говоримо. Ми не говоримо, що внаслідок дипломатичних провалів, невміння вести менеджмент світовий, сьогодні Росія вже один має газогін через Голубий потік, через Туреччину, а другий буде будувати. І скоро ми втратимо все. І ми маємо говорити про проблеми України. Якщо ми говоримо, пане Володимир, про незалежність, і ви говорите, що має бути така, і остання фраза ваша є цілком мімоя, про те, що потрібна політична воля, треба формувати психологію незалежності. Я за це. То скажіть, що ми хочемо? Де наше геополітичне місце у світі? Де буде Україна? Хто стратегічний її союзник? Чому цього президент не сказав на Майдані? Чи він про це не говорив? А він говорив про речі, які лише розколюють цих нас, які сварять нас один з одним.
Пане Володимире,
я мушу обов'язково відповісти. Для мене це питання абсолютно принципове. Я тут категорично не згоден із Степаном Гавришем. Якщо говорити про листопад 2004 року, то я просто панові Степанові нагадаю. Я його прекрасно розумію. Він працював у команді Януковича, і він
при чому тут команда Януковича?
Почекайте, Степан.
Ми з вами експерти.
Степан,
тут. Давайте не політизуйте.
Ми не експерти. Ми живі люди, живі політики, які належать до того чи іншого політичного сегменту. Так, але говорити про те, що 2004 рік був прекрасний, і посилатися на Ющенка, то я вам скажу, що мені страшенно не сподобалося те, що Ющенко на Майдані. Він 24 серпня, в День Незалежності, Ющенко казав, що ми маємо один з найуспішніших урядів, а через два тижні вже сказав, що цей уряд провалив економіку і таке інше. Тут все лежить на поверхні, треба було прибирати Юлю Тимошенко. Я абсолютно це розумію. Але у листопаді 2004 уряд Януковича розкрутив таку божевільну веремію із цим підняттям доплатам до пенсій. Ніхто ці пенсії не збирався надалі платити їх. А цей уряд мусив це все виконувати. І те, що сьогодні так, ситуація важка, я її не ідеалізую. Але те, що сьогодні ми більш-менш перейшли в якесь нормальне, реалістичне якесь русло, те, що встигла зробити Тимошенко, те, що сьогодні робить той самий Єхануров, може тихіше, з меншим, так би мовити, ефектом там і таке інше. Але говорити про те, що той уряд, Степане, дорогий мій, ви ж українець, я ще раз хочу вам, вибачайте, що я це кажу, але ви знаєте, що пропонував Янукович. Ми знаємо, чого його вітав Путін. Янукович, який запропонував нам і двомовність, і подвійне громадянство, він готовий був запропонувати абсолютно все.
Двомовність пропонував і Ющенко указ.
Нас просто не було ніякого указу Ющенка.
Я його бачив особисто.
Я не бачив і не говоріть, бо він не вийшов цей указ, через те це міф про цей указ. Нема ніякого указу. Якщо він вийде, будемо тоді говорити з вами, і я буду на вашому боці. Якщо Ющенко сподобається на те, щоб видати цей наказ, хай спробує. Не дамо ми йому цей наказ видати, я думаю, що він його не видасть. Але ідеалізувати сьогодні, говорити, що той був уряд, нас просто пронесло, Степане. Якби був Янукович переміг, я б не сидів би, ні, на свободі, може би, сидів би. Але не мав би ні своєї програми на радіо, ніде. Я в цьому не сумніваюся, абсолютно. А ми з вами сидимо, говоримо про Ющенка, говоримо зараз абсолютно відверто, дискутуємо.
А ви, пане Богдане, вважаєте, що введення двомовності підважило б українську незалежність?
Мене звуть Степан, це не має значення, але, ви знаєте, я завжди стояв на пересторозі зміни мовної позиції, яка передбачена Конституцією. І я вважаю, що в Україні є державною мовою українська, а всі інші мови розвиваються абсолютно вільно, а російська мова взагалі має якби особливий статус навіть Конституції. Я про інші хочу сказати зараз. Про нашу незалежність і про пана Яханурова, який поїхав в Америку і сказав про те, що будуть найняті консалтингові фірми для розробки стратегії розвитку. Чи не є це втручання, пане Володимире, в нашу незалежність? Чи в нас немає національної можливості сьогодні залучити професійних людей? А може не хочуть, бо вони чужі, вони не були на Майдані, вони не носили помаранчеві шаліки? Може, саме тому ми ділимо один одного?
Не натягуйте речі.
Я не натягую. Я професійний юрист.
Що погане
я в тому? Я не витребуваний в цій владі ні на один,
Степане,
ні на одну йоту.
Що погане в тому, щоб запросити класних спеціалістів, скажімо, з Америки, які будуть працювати? Що тут
погане в тому, що нам ніхто не може писати програму національного розвитку? Це наше завдання з вами. Це завдання президента організувати наших блискучих, талановитих, геніальних людей.
А чому не можна залучити ще й зарубіжних?
От ми говорили там про створення, так би мовити, повного ядерного циклу. Коли ми втратили ядерну зброю і фактично викинули з клубу ядерних держав, це означає викинули з клубу, який дав би можливість залучити Україну максимальні інвестиції, то зараз чи дадуть нам з нашим мовчанням щодо дискусії навколо ядерного циклу в Ірані, дадуть нам можливість створити цей ядерний цикл. Ви подивіться на протокол, який нас заставляють підписувати МАГАТЕ в цьому відношенні. Тому я вважаю, що незалежність чи вміння держави, влади захищати найперше національні інтереси. Ви кажете за СОТ. Подивіться, що відбувається з нашою продукцією зараз. Вона вимивається з України. І сьогодні практично національний товаровиробник не може конкурувати із ситим товаровиробником Європи і Америки.
Дякую, пане Степане. Я хочу, у нас небагато часу, я хочу поставити питання, на яке попрошу вас дуже стислої відповіді. Чи була у минулої влади стратегія зміцнення незалежності України? І чи є така стратегія у влади нинішньої? Дуже стисло, пане Володимире.
Я думаю, що Янукович над цим не задумався, це моя особиста думка. Я ніколи не бачив в його виступах, я нічого не виловив чогось такого, що могло б. Він, я пригадую, як він протискував той же ж самий ЄЕП разом із Кучмою, тому подібне. Тобто він у цьому не запідозрений в якомусь особливому, так би мовити, прагненні до утворення абсолютно стерильно, так би мовити, незалежної, якщо так можна сказати, держави. Але переписати сьогодні, що Ющенко абсолютний ідеал, от ми нарешті маємо, я також не можу. Тому що фактично сьогодні уряд один і другий і сам Ющенко сьогодні фактично не зробили ще жодного кроку для того, щоб я міг сказати, так, ось оце зафіксовано. Те, що ми маємо свободу слова, я ще раз кажу, це не обов'язково треба приписувати незалежності. Це міг би бути і за Союзу могло бути і таке інше. А от конкретних базових речей для утвердження української незалежності на сьогоднішній день, я поки що цей уряд не зробив так само. Я хочу просто вірити, що він має тільки на рік, бо Кучма мав дві каденції, а прийшов всього-навсього рік. Через те я змушений повторювати банальну істину про те, що надто мало часу було, мінялися уряди і таке інше. Я думаю, що в нас сьогодні є можливість впливати на президента. Впливати через засоби масової інформації, через якісь для того, щоб оце, про що ми говоримо, щоб воно нарешті реалізовувалося, бо це робиться на віки.
Дякую, пане Степане.
Я думаю, що Кучма мав стратегію розбудови української незалежності, вона називалася багатовекторність. Тобто Україна потребує стільки друзів, скільки вигідно для України, і вона ні з ким якби не сварилася. Чи правильна це була позиція, покаже час, але я можу сказати, що Ющенко повернеться до цієї теми рано чи пізно. Розуміючи, що він зараз їде на Захід, каже про Європейський Союз, їде в Москву, каже про ЄС. І закінчуючи, у нас немає стратегії, оскільки сьогодні влада не працює. У Ющенка, президента Ющенка, його команди немає жодного бачення, яке місце в геополітичних координатах сучасного світу України.
Отже, в нашій дискусії, я думаю, крапка не ставиться. Я хочу сказати, що в ній брали участь народні депутати Володимир Яворівський та Степан Гавриш. Вів ефір Віктор Єленський.